Gaurkoan, Lea Artibai eta Busturialdeko emakumeok beren lanpostuen defentsan egiten ari dituzten bi borroka konpartitu nahiko nituzke zuekin. Alde batetik, martxoaren 27tik geroztik, greba mugagabean dauden Totorikaguenako langileena. Totorikaguena, Gernikako supermerkatuak dira. Hain zuzen ere, bi janari denda eta arropa denda bat. Enpresak, hiru lantokietako 16 langile kaleratu nahi ditu eta dagoeneko hiru hilabeteko soldatak zor dizkie. Orain hilabete batzuk, Kataluniako merkatalkate bateko arduradun batek, enpresan antolatutako langileen asanblada batean, soldataren 113%-a jaistea proposatu zien eta langileak ezetza eman zioten. Ondoren, enpresak 122%-a jaitsiera ez bazuten onartzen, kaleratzeekin mehatzu egin ziren. Egoera honen aurrean, Gabonetan, 7 grebagun antolatu zituzten enpresarekin negoziazio bide bat zabaltzeko helburuarekin. Enpresarekin bilera bat egitea lortu bazuten ere, akordiorik ez zen erdietzi enpresaren itxikeriagaitik. Horren ordez, martxoan enpresak aurrekonkurtsoa sartu zuen eta langileak kaleratzeko espedienteari hasiera eman zion. Aipatu beharra dago gainera, langilei lantokian jarritako horri baten bitartez jakinarazi zietela kaleratuak izan behar zutela. Askok, ia bizi osoa bertan lanean egon badira ere. Jokabide honekin, enpresak lanpostuen prekarizazioa bilatzen ari du. Izan ere, kaleratzeak soldatak ez jistearen ondorio direlako. Bestetik, langatazka honetan elementu gisa kokatu beharra dugu, Totorikaguenako langileen gehiengo nagusia emakumeak direla. Eta beste behin ere, krisiaren aitzakiapean eta erreforma ezberdinek patronalei oparitzen dieten prekarizaziorako tresna guzti hauek, emakumeen enplegua suntzitzeko erabiltzen ari dituztela. Enplegu suntziketa gelditzeko, kaleratzeak erresten duten neurriekin amaitzeko. Isilean, kaleratze individualen bitartez, suntzitzen adiren emakumeon enplegu suntziketari aurre egiteko, Totorikaguenako emakume langileak egindako borroka da bide bakarra. Hau guztiagaitik, bereziki, Gernikako herritarrei dei egin nahiko nieke langileuen borrokara batu daitezen, beren elkartasuna adierazi, eta antolatu dituzten mobilizazioetan parte hartzeko. Bestetik ere, Bizkaiko arrain kontserbera sektoreko enpresa guztietan martxoaren 7an, 28an egindako eta apirilaren 4an eta 11an Bizkaiko hitzarmenaren alde egingo dituzten lanuzteak aipatu nahiko nituzke. Sektore honetako langileei uztailaren 7tik aurrera eta PP-ko gobernuak inposaturiko lan erreformak baliatuz, lan baldintzak kaskartu egin dizkiete. Patronalak, adibidez Kanpo, Zaio, Ortiz, aldebakartasunez estatu mailako hitzarmena aplikatzeko erabakia hartu dute. Eta bertako langileak zituzten lan eskubideak ez dira errespetatzen ari. Zituzten ite osagarriak, lizentziak, urteko orduko purua, eta kontratazio berriei soldata ere, estatuko hitzarmenak ezarritakoari jarraituz egiten ari dira. Egoera hau berez oso prekarioak diren lan baldintza batzuen okertzea baino ez du ekartzen. Adibidez, 700-900 € bitarteko soldatak, lan oso gogorrak, eta egoera honek langile profil oso zehatza dutenei kaltetzen die, batez ere emakume eta produkzioa lan egiten duenari. Erreforma honek lan harreman individualizazioaren alde egin du. Negoziazio kolektiboaren eskubidea ezerezean utziz eta guretzat funtsezkoak diren herrialdetako hitzarmenak deusestatu ditu. Modu honetan, emakumeok gure lan baldintzako hobetzeko eta lan merkatuan pairatzen ditugu diskriminazioarekin bukatzeko aukerak okertuz. Bi langatazka hauek adibide bat besterik ez dira. Egunez egun gure herriko milaka emakumeek enpleguaren defentsan aurrera eramaten ari dituzten borroka eredugarriak. Ezinbesteko ekarpena egiten diotenak emakumeon zapalkuntzari aurre egiteko bidean. Halere, oraindik ere egungo sistema kapitalista patriarkalak emakumeok borrekaren subjektu gisa ez aitortzeko duen obsesio horretan, oihartzun mediatikorik gabe eta merezi duten aitortzarik gabe aurrera eraman behar dituzte kasu gehienetan. Beraz, eskerrik asko zuen borroka eredugarriagaitik. Hori da bidea, salatu, antolatu eta garaitu.